Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă spune Alina Dimitriu și vă invită să demarăm împreună săptămâna al cărei sfârșit este deosebit de important pentru România. Într-un interviu acordat Europei Libere, Rob Talbot, fost ministru adjunct de externe al Statelor Unite în timpul administrației Clinton, acum director al Institutului de Expertiză și Strategie Politică din Washington, a apreciat că România a făcut progrese considerabile în sfera restructurării militare. Întregul interviu poate fi ascultat astăzi în emisiunea Actualitatea de la ora 19. Declanșarea unui război împotriva Irakului poate fi evitată, apreciază șeful inspectorilor ONU pentru dezarmare, Hans Blix. El va ajunge la Bagdad astăzi, precizând că primele inspecții în Irak vor începe în jurul datei de 27 noiembrie. Administrația Bush a demarat însă o acțiune de monitorizare a irachienilor aflați pe teritoriul Statelor Unite. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se așteaptă să impună astăzi o interdicție de călătorie în țările Uniunii președintelui Belarus Alexandru Lukashenko și a oficialilor de rang înalt din cauza încălcării în această țară a drepturilor omului. La Budapesta a luat sfârșit reuniunea consfătuirii permanente maghiare. În fine, o veste bună pentru capitală, tariful pentru un kilometru la taxiurile bucureștene nu va atinge astăzi 6.000 de lei pe kilometru. În continuare, știrile pe larg vă sunt prezentate de Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Absența unui tratat bilateral cu Rusia nu poate fi un obstacol de ultim moment în calea integrării României în structurile euroatlantice, a declarat într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere Rob Talbot, directorul Institutului de Expertiză și Strategie Politică Brookings din Washington, fost ministru adjunct de externe al Statelor Unite în cele două mandate ale administrației Clinton. Rob Talbot e de părere că Rusia nu ar trebui să se afle niciodată în poziția de a încetini sau de a bloca admiterea unui candidat din cauza absenței unui tratat bilateral. Un alt factor de luat în considerare, spune Rob Talbot, este că opoziția rusă la ideea extinderii NATO spre Est a scăzut considerabil în ultimii 5 ani. Parteneriatul NATO-Rusia se dovedește din ce în ce mai puternic, iar Moscova se obișnuiește cu ideea că alianța nu este în niciun fel îndreptată împotriva ei, astfel că apartenența României la NATO nu trebuie să fie un obstacol pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Moscova și București, a declarat Europei Libere Rob Talbot, fostul adjunct al șefului diplomației americane. Partidul Național Liberal a prezentat în cadrul unei conferințe de presă mărturia lui Gheorghe Duduc, muncitor de la uzina Tractorul Brașov, care declară că deputatul PSD Ristea Priboi a fost implicat în anchetarea participanților la revolta din anul 1987. Mărturia a fost consemnată de istoricul stăjărel Olaru. În înregistrarea pusă la dispoziție presei, Duduc afirmă că a fost arestat la 15 noiembrie 87 în fața prefecturii din Brașov și că la anchetarea brutală la care a fost supus de către securiști a participat și Ristea Priboi. La conferința de presă, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu, a anunțat că liberalii cer din nou Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații și președintelui Ion Iliescu publicarea integrală a dosarelor referitoare la evenimentele de la Brașov de acum 15 ani. Șefii echipei de experți ONU pentru dezarmarea Irakului sunt așteptați să sosească la Bagdad. Șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, și Mohamed El Baradei, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, conduc o echipă de circa 25 de oameni care va face o evaluare preliminară la fața locului, urmând ca activitatea propriu-zisă de monitorizare a arsenalelor irachiene să fie reluată până la 27 noiembrie. În drum spre Bagdad, Hans Blix declara că pacea depinde exclusiv de irachieni pe de-o parte și de Consiliul de Securitate pe de-altă parte, căruia șeful inspectorilor ONU a promis că îi va raporta cu exactitate modul în care se vor comporta autoritățile de la Bagdad. Acestea au salutat în ajun revenirea inspectorilor. Într-un mesaj scris transmis Parlamentului irachian, președintele Saddam Hussein declara că reluarea inspecțiilor va demonstra că Irakul nu deține arme de distrugere în masă și că sancțiunile impuse cu 12 ani în urmă ar trebui ridicate. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a spus că neconformarea la cerințele impuse de rezoluția ONU adoptată la 8 noiembrie va avea ca efect lansarea unui atac american în Irak. Agenții de securitate ai companiei israeliene El Al susțin că au dejucat o tentativă de deturnare a unui avion de pasageri care făcea cursa Tel Aviv-Istanbul. Suspectul se numește Tafik Fukra, un arab cu cetățenie israeliană de 23 de ani, care a fost imobilizat în momentul în care se îndrepta către cabina piloților având asupra sa un cuțit. În urma incidentului, care nu s-a soldat cu victime, avionul având 170 de pasageri la bord a aterizat fără probleme la Istanbul, iar atacatorul a fost luat în custodia poliției, unde la această oră este interogat. Armata israeliană a lansat atacuri cu elicoptere de luptă asupra cartierului general al poliției palestiniene din orașul Gaza. Imobilul a fost lovit cu rachete și mitraliere, iar în zona este raportată și prezența tancurilor și a altor blindate israeliene. Potrivit relatărilor, doi polițiști palestinieni au fost răniți. Atacul are loc la mai puțin de 24 de ore de la distrugerea cu rachete a unui atelier metalurgic unde se presupune că se fabrica armament. Israelienii au lansat un val de represalii după ce vinerea trecută, într-o ambuscadă pusă la cale de un grup armat palestinian și-au pierdut viața la Hebron în Cisjordania 12 israelieni, militari și coloniști.
Mulțumesc, Sorin. După cum știți deja, principalele știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum aprofunda, asculta sau citi pe pagina noastră de internet www.europalibera.org. Comentariile și sugestiile dumneavoastră sunt evident binevenite. Și acum despre vreme, dacă în vestul Europei vremea face ravagii, furtunile, ploile și din păcate inundațiile fiind din nou la ordinea zilei, în România nu am avut de ce să ne plângem, vremea rămânând deosebit de caldă pentru această dată. Vântul continuă să bată cu intensificări la munte și în Banat. În primele ore ale zilei și din nou noaptea, ceața apare în zonele joase din sudul, centrul și estul țării. Maximele incredibile pentru mijlocul de noiembrie ating și astăzi 23-24 de grade. Atenție însă la gripă! Reprezentanții societății civile din România au lansat în săptămâna care s-a încheiat ideea unui apel prin care românii sunt îndemnați să facă publice numele securiștilor din perioada comunistă. Între cei chemați să-i desconspire pe securiști sunt victimele poliției politice care și-au văzut dosarul la CNSAS, dar și istoricii și cercetătorii care au avut acces la arhivele securității. Una dintre victimele securității ceaușiste a fost și Dumitru Iuga, condamnat înainte de 1989 la 12 ani de închisoare pentru, citez, complot împotriva orânduirii socialiste și după 1989 fost lider al Sindicatului Liber din televiziunea română. Domnia sa a avut amabilitatea să ofere Europei Libere câteva detalii despre dosarul său de securitate într-un dialog cu Liana Ionescu.
Dosarul de securitate a lui Dumitru Iuga însumează 8.000 de file reunite în 15 volume. Prima filă din dosar este datată 8 iunie 1983, iar ultima 10 ianuarie 1990, de unde rezultă că dizidentul anticomunist a continuat să fie supravegheat și după Revoluție. Așa cum a luptat pe vremea când voia să schimbe sistemul, faptă pentru care a primit 12 ani de închisoare, Dumitru Iuga este hotărât acum să dezvăluie numele tuturor ofițerilor de securitate implicați în cazul său și mai mulți să le probeze vinovăția.
Eu am deja un plan de bătaie foarte exact stabilit. Am pregătit un material cu o listă de 105 persoane fizice care au practicat poliție politică în România, care se regăsesc în dosar la mine, cu nume în clar, cu semnături, cu ștampile, cu toate celelalte și cu documentele care îi incriminează, care îi așează sub incidența legii. Nu îi incriminează pentru că nimeni nu îi incriminează în momentul de fapt. Vreau să-i prezint opiniei publice. Deci o să depun la CNSAS această listă sub formă de intervenție, prin care îi rog să-și îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege, să facă cercetările cuvenite și să publice această listă în monitorul oficial, așa cum scrie la lege. Le furnizez și documentele probatorii pentru fiecare nume în parte. Deci nu au ce să mai cerceteze decât să se uite pe aceste documente care vin de la ei, din arhivele securității. Nu le-am construit eu, originale.
Spuneți-mi, domnule Iuga, ce fac acei oameni care s-au ocupat de anchetarea dumneavoastră în acea perioadă? Sunt ei prezenți în structurile puterii?
E o logică elementară. Toată povestea în ceea ce mă privește s-a petrecut în decenii 80. Oamenii ăștia sunt vii. și sunt activi. Eu sunt convins de lucrul ăsta, că o mare parte dintre ei sunt vii și foarte activi. Nu am în mod concret decât un singur exemplu. Este vorba de Ilie Merce, colonel de securitate, care mi-a construit dosarul meu de urmărire informativă, deci el e pionier în ceea ce mă privește, și astăzi este parlamentar, imaginați-vă, este deputat în Parlamentul României Democrate. Evident că în slujba Partidului România Mare, nu pot crede că se putea afla în altă parte. La România Mare și-a găsit locul. Așa, dar sunt sigur că mai sunt și alții. Sunt mulți foarte prezenți în viața publică, în societatea românească. Fie că se află în țară, fie că se află în străinătate, culcușiți pe la diferite ambasade, cu diferite rosturi pe acolo. Oamenii ăștia ar trebui să stea deoparte, se ocupe de bodyguard, nu știu ce să facă, e problema lor personală, să se dea deoparte.
Dumitru Iuga a adresat până acum parchetului general două plângeri penale, una împotriva lui Ilie Merce pentru violare de domiciliu și o alta împotriva a 10 ofițeri de securitate. La ambele răspunsul a fost că faptele s-au prescris, dar faptele nu au putut fi cunoscute și mai ales nu au putut fi probate decât după consultarea dosarului de securitate. Iată de ce Dumitru Iuga este decis acum să adreseze aceste plângeri și Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasburg. El susține că securitatea trebuie deconspirată cu orice preț și este gata să recurgă din nou la o formă extremă de protest, cum este greva foamei, așa cum a făcut și pe vremea când lupta pentru independența televiziunii. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, vă prezentăm în continuare interviul acordat Europei Libere de către ambasadorul Greciei pe lângă NATO.
La microfon Dan Alexe. Stăm de vorbă cu domnul Vasilis Kaskarelis, ambasadorul Greciei pe lângă NATO. Interviul are loc la sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles. I-am cerut, pentru început, domnului Vasilis Kaskarelis să-mi facă o evaluare a poziției Greciei față de extinderea Alianței Nord-Atlantice.
Noi am sprijinit toate candidaturile, însă dintre cele 9 țări candidate am sprijinit în primul rând țările balcanice, și anume Bulgaria și România. Asta pentru că suntem vecini și pentru că suntem cu toții adânc implicați în această regiune din toate punctele de vedere, politic, financiar și cultural.
Because being neighbors of these countries and being deeply involved in the area politically.
Noi la Atena suntem convinși că aducând aceste țări în NATO și chiar în Uniunea Europeană vom ameliora climatul de cooperare și de stabilitate în Balcan. Cred că știți că atunci când au început discuțiile în legătură cu asta, în urmă cu 2 ani, majoritatea aliaților ezitau să primească aceste țări. Ideea era că pentru ca o țară să intre în NATO, ea trebuie să ajungă la un anumit nivel politic, economic și militar. Astfel zis, să îndeplinească mai întâi criteriile NATO. În schimb, punctul nostru de vedere era că ar trebui să facem un rabat și să primim toți candidații, chiar dacă nu toate ar putea îndeplini criteriile. Asta pentru că e mai important pentru securitatea Europei să avem aceste țări înăuntru NATO decât în afara alianței.
To accept all of these countries.
De ce atunci se mai face o distincție între România și Bulgaria, pe de o parte, țări care aparent vor fi primite în NATO, și pe de altă parte Albania și fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei? Cu ce sunt unele mai pregătite decât celelalte?
Albania și fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei sunt la rândul lor adânc implicate în procesul democratic din regiune. Dar aceste două țări mai au multe de făcut din urmă. Noi am putea să le primim chiar și mâine, însă majoritatea aliaților s-au opus, spunând că aceste țări n-au îndeplinit criteriile, deși sunt pe aproape.
În sprijinul adus de Grecia, României și Bulgariei, a jucat oare vreun rol solidaritatea culturală și religioasă? 3 țări balcanice și ortodoxe, pe când pe de altă parte sunt cunoscute relațiile conflictuale ale Greciei cu Turcia.
It has nothing to do.
Asta nu are nimic de a face aici. Religia nu are nimic de a face. Noi de altfel am decis de la început să cooperăm îndeaproape cu Turcia în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Știți că de-a lungul istoriei noastre noi am avut multe probleme cu Turcia, dar în alianță cooperăm intens. Eu personal colaborez des cu colegul meu turc trimis la NATO. Noi am sprijinit de altfel împreună candidatura țărilor balcanice.
Cooperate with my Turkish colleague within the alliance. We supported together the candidature of, let's say, the Balkan in the broader sense countries.
Care e stadiul discuțiilor în acest moment în interiorul alianței? S-a ajuns la un consens? S-a luat deja vreo hotărâre în legătură cu extinderea? Se știe cel puțin câte țări vor fi invitate?
Officially, the decision will be taken in Prague.
În mod oficial, decizia va fi luată la Praga de către șefii de stat și de guvern. În mod neoficial, consensul este că trebuie să primim cât mai mulți membri și cel mai probabil e că din 9 candidați vom primi 7. Desigur, ceea ce căutăm e să fie limpede pentru candidați că invitația de la Praga va fi doar un început, pentru că, așa cum spuneam, aceste țări încă nu au îndeplinit criteriile și mai au multe de făcut. Asta nu e o critică. Până și noi, în Grecia, mai avem multe de făcut. Tot așa, încă nu a fost eliminat decalajul militar dintre țările europene și Statele Unite.
A declarat Vasilis Kaskarelis, ambasadorul Greciei pe lângă NATO, într-un interviu acordat colegului meu, Dan Alexe. Cum priviți dumneavoastră posibila și probabilă aderare a României la NATO? Răspunsul îl puteți trimite acum accesând pagina de internet www.europalibera.org. La Budapesta a luat sfârșit reuniunea consfătuirii permanente maghiare. Dezbaterile referitoare la modificarea legii statutului maghiarilor și la perspectiva consecințelor aderării Ungariei la Uniunea Europeană s-au finalizat printr-o declarație finală. Cu mai multe detalii din capitala Ungariei, corespondentul nostru Sándor Pál.
Principalele rezultate concrete ale summitului maghiaro-maghiar de la Budapesta ar putea fi rezumate în următoarele 4 puncte. 1. Se înființează în capitala Ungariei o reprezentanță comună a guvernului maghiar și a organizațiilor maghiarilor din afara patriei, care va menține continuitatea dialogului maghiaro-maghiar și în perioada dintre consfătuirile conferinței permanente. 2. Ajutorul educativ acordat familiilor maghiare, ai căror copii învață în limba maghiară, va fi extins și la cele cu un singur copil de vârstă școlară. 3. Angajarea în Ungaria, în forma existentă până acum, va fi eliminată din legea statutului, dar va fi menținută ca principiu și va fi reglementată în acordurile bilaterale cu țările vecine referitoare la angajarea cetățenilor străini în Ungaria. În virtutea acestui fapt, principiul care a stat la baza memorandumului de înțelegere maghiaro-român va fi inclus în lege. În fine, 4. Guvernul maghiar a promis corecții la proiectul de buget pe anul 2003, în urma cărora sprijinul financiar acordat maghiarilor de peste hotare nu va scădea în valoare. După summitul maghiaro-maghiar, primul ministru Péter Medeși a subliniat că este interesul Budapestei ca maghiarii de peste hotare să rămână în ținuturile lor natale. Șeful guvernului maghiar a arătat că Planul Național de Dezvoltare al Ungariei permite colaborări regionale și cu ținuturile din țările vecine, ajutând astfel la dezvoltarea economică a zonelor locuite de unguri. Începând din toamnă, va fi pornită bursa Odi Endre pentru elevii și studenții maghiari din țările vecine. La rândul său, ministrul maghiar de externe, Laszlo Kovács, a subliniat că, în forma actuală, va fi scoasă din lege statutul privind angajarea în Ungaria în mod facilitat, care statut va fi rezolvat prin acorduri bilaterale. Șeful diplomației maghiare a arătat că este interesul Budapestei ca statele vecine Ungariei să se integreze în instituțiile euroatlantice și europene, căci astfel se poate realiza unificarea maghiarilor fără schimbarea granițelor. La rândul său, președintele UDMR Béla Morko s-a arătat satisfăcut de rezultatele summitului, de lărgirea ajutoarelor educative, de menținerea subvențiilor pentru Universitatea Privată de Limbă Maghiară din Ardeal Sapientia, arătând că memorandumul Orban-Năstase își pierde efectul aparte, căci legea va fi modificată în sensul acestuia. În perioada care urmează, guvernul maghiar va continua tratativele de conținut cu reprezentanții guvernului Năstase și guvernului Dzurinda pe baza hotărârii summitului maghiaro-maghiar, a spus Bela Marco. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Delegația inspectorilor ONU pentru armament este așteptată astăzi la Bagdad, primele inspecții efective începând, după cum a declarat Hans Blix, la sfârșitul acestei luni. Statele Unite au început însă deja să ia măsuri pentru a preîntâmpina eventualele reacții ostile. De la Washington, cu mai multe detalii, corespondentul nostru Valeriu Sela.
Sursele administrației Bush și Congresului, citate de un cotidian central, au arătat că statul american a demarat o acțiune de monitorizare a irachienilor aflați în Statele Unite în încercarea de a neutraliza eventuale amenințări teroriste legate de un război în Irak. Aceste știri au generat temeri în rândul de liderilor comunităților de arab american, care au caracterizat măsura respectivă de, citez, un coșmar de natură să provoace discriminări împotriva comunităților respective. Ca parte a operațiunii preconizate, autoritățile americane ar urma să monitorizeze sute, poate chiar mii de cetățeni irachieni care lucrează sau studiază în Statele Unite și care ar putea fi simpatizanți ai regimului Saddam Hussein. Dacă președintele Bush decide să inițieze o acțiune militară împotriva Irakului, această operațiune ar putea fi extinsă prin monitorizări și chiar detenții cu scopul de a împiedica acțiuni teroriste. Populația Americii trebuie să fie asigurată că autoritățile iau măsuri adecvate în legătură cu orice pericol terorist, a declarat o oficialitate guvernamentală. Casa Albă nu a confirmat sau infirmat știrile respective care au fost aduse la cunoștința opiniei publice la început de cotidianul New York Times. Nu comentăm în legătură cu operațiuni de informații și contrainformații, a spus purtătorul de cuvânt al președinției Adam Levine. Grupări de etnici arabi au criticat aceste intenții și s-au plâns că nu au fost consultate înainte de luarea unei decizii și anunțarea acestei decizii public. Nu este o măsură adecvată de apărare a ordinii publice, așa cum au abordat oficialitățile această chestiune, a spus James Zogby, președinte al Institutului Arab-American, continuând, este un dezastru, un coșmar pentru această comunitate și cred că va submina încrederea în apărăturii ordinii, a arătat domnul Zogby. Săptămâna aceasta, el va încerca să contacteze și să discute cu oficialități de la Casa Albă în legătură cu această inițiativă care, în viziunea sa, este de natură să submineze libertățile civile și forme legale de protest. Unde este limita unor astfel de acțiuni, a spus domnul Zogby, continuând, există o mulțime de oameni care au familii în Irak și care vor fi afectați din momentul în care bombe vor începe să cadă asupra localităților în care se află rudele lor. S-ar putea să se plângă și să protesteze și să devină o parte vizibilă a opoziției din această țară cu privire la război. Reprezintă astfel de acțiuni o amenințare? Cred că nu. Declarații ale lui James Zogby, care conduce Organizația a Arabilor Americani. Deși Ministerul Justiției a refuzat să comenteze știrile legate de noile măsuri de supraveghere, purtătorul de cuvânt, Jorge Martinez, a spus că Statele Unite monitorizează de acum toți vizitatorii care provin din țări bănuite care avea conexiuni teroriste, Siria, Sudan, Libia, Iran și Irak. În conformitate cu legislația aprobată după actele teroriste de la 11 septembrie 2001, Congresul a cerut Ministerului Justiției să dezvolte un sistem de înregistrare cuprinzător cu privire la intrările și ieșirile din țară, pe care să-l finalizeze până cel mai târziu în anul 2005. Acest nou sistem presupune o monitorizare mult mai riguroasă a străinilor la frontiere. De asemenea, Ministerul Justiției are autoritatea de a declanșa operațiuni de urmărire operativă pe baza unor date clasificate obținute de agenții specializate în culegerea de informații. La începutul săptămânii trecute, președintele Bush a cerut Congresului să autorizeze 49 de milioane de dolari destinați forței operative pentru detectarea unor amenințări teroriste provenite din străinătate, formațiune care a fost creată după 11 septembrie 2001. Această forță are ca misiune să nu permită accesul teroriștilor și sprijinitorilor lor în Statele Unite și să-i defere justiției sau deporteze pe cei care se află de acum în țară.
Radio Europa Liberă.
Preamul multe știri importante pentru o călduroasă și calmă dimineață de luni. Nimic mai relaxant atunci în consecință decât 6 minute de muzică propuse și astăzi de Lucian Ștefănescu.
Ce auziți acum este un exemplu perfect al muzicii dintre mileniul 2 și 3, care, sătulă sau poate obosită să spună ceva original, caută noul în combinarea elaborată a unor formule vechi. În acest caz, tangoul argentinian, transpus cu grație în ceea ce DJ-ii numesc dub, urmașul electronic al reggae-ului jamaican, și în downtempo, un termen greu de explicat, dar care e numele unui stil și înseamnă, într-o traducere aproximativă, tempo încetinit. Se numește Gotan Project, iar albumul La Revancha del Tango, un proiect ambițios care reunește câțiva experimentați interpreți argentinieni, între care chitaristul Eduardo Makarov, și pe doi dintre tinerii lupi ai scenei electronice franceze, Philippe Cohen Solal și Christophe Müller, acesta din urmă fiind de origine germană. O muzică argentiniano-franco-germană, așadar, care duce însă fuziunea dincolo de ocean, piesa pe care vă propun în continuare, Chunga's Revenge, aparținând regretatului Frank Zappa. Și elegantă, fuziunea propusă de Gotan Project folosește chitara, pianul, vioara, contrabasul și un bandoneon omniprezent pentru a țese, cum se exprimă Florian Fosa, cronicar muzical la revista online New Forms, un tango autentic pe care ritmurile electronice îl susțin în mod natural. Deși sunt esențialmente acustice, compozițiile Gotan Project nu se dau înapoi de la anumite îndrăzneli sonore, care fac din acest album o reușită muzicală ce refuză, în cele din urmă, orice fel de clasificare. Iar brutalitatea la care se referă piesa care urmează este una de ordin metafizic.
Brutal, melodías de dolor.
doi pași la dreapta și unul înapoi, Sorin Faur și Alina Dimitriu. Vă așteptăm din nou mâine dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!